Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan roja şemiyê li Batmanê bi ûl vir vekirina hin avayan kir. Erdoğan li wir di axaftina xwe da giraniya xwe da ser HDP û CHP û rexneyên giranwan kir. Serokkomarê Tirkiyeyê anî ziman ku politîkayên ku rêxistina terorê ji xwe re dike bingeh, taybet piştî derbeya 12 îlonê geştir bûne. Û ji ber politîkayên xelat demek dirêj mirovên herêmê mecbûrî feqîrê û xizaniyê kirine. Wî got lê destpêka desthilatiya wan rewşa awarte li herêmê rakirine û berê razamendiyan kirine herêmê. Xelkên herêmê weka xelkên rojavayê Tirkiyeyê peydeş xizmetên dewletê dîtine. Bi xizmetan rê li ber koçkirina mecbûrî a xelkên herêmê jî girtine. Erdoğan diyar kir, qada maf û azadiyê jî berfirehtir kirine û qedexeya li ser kurdî rakirine. Wî weha dam kir.
Değerli kardeşlerim, Batman tıpkı çevresindeki Diyarbakır, Muş, Bitlis, Siirt, Mardin.
Li çar aliyê welêt me pişta oligarşiya bürokratîk şikest her wisa me wesayeta rêxistina terorê ako bi xwînê bi zilmê ava kirbû perçe kir. Hem xizmetên binesazî hem jî rûya demokrasiyê bajarên herêmê jî bû wekî hemî bajarên Tirkiyeyê.
Dinimde Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, Abaza, böyle bir ayrım var mı? Ama bu PKK'nın, bu HDP'nin, değerli kardeşlerim, bunların dini imanı yok. Bunları iyi bilmemiz lazım.
Serokkomarê Tirkiyeyê ifade kir, jigeşkirin û pêşxistina Tirkiyeyê pêk anîna biratî û yekîtiya millet hin aliyan gelek aciz kiriye û weha dewam kir. Digel wê me dest ji rêya xwe berneda ji bo Tirkiye jî êrişên rêxistina terorê rizgar bikin, me dest bi pêvajoya çareseriyê kir. Armanca me ew bû ku vê meselê jî ji binî safî bikin. Em ji dil bûn. Me hemî rîskan daber çavan, goh li hemî rexneyan girt, lê ev prosa ji dil ji ber êrişên rêxistina terorê avxwînî bi dawî hat. Rêvebirên rexsinê jî rastiyê îtiraf dikin û dibêjin ji ber zextên hin aliyên li Ewropayê dest bi pevçûnan kirine. Wî got, tu hucetek nema bû ji êrişan re, lê rêxistin ji bo tundiyê bi israr bû. Tercîha wê aşîdetê jî nîşan dide ku peywendiya wan bi mirovên li ser vê xakê jî nemaye.
Bizde ve dünyada yaşanan haksızlıklara, adaletsizliklere, zulümlere ne dedik? One minute. One minute.
Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan iddia kir, rêxistina PKK bu ya amûrê destê dijminên Tirkiyeyê. Û her zêde jî ên ku ji wan êrişan ziyanê dibînin Kurdin. Erdoğan ve hadam kirdi. Ola meda cüdavaziyek nine, dina Kürt, Türk, Lazu Çerkezan de. Udve ki hum ve yeke baş bizanu ku din u imani PKK u HDP ji nine. Em tene jibu xwede jwe hizkin u cüdatiye ji nafasın. Serokkomarê Tirkiyeyê Batmanê got, ji ber ku meydanê li rêxistina PKK teng kirine, pêşî li êrişê wan girtine, PKK neha li Bakurê Sûriye û Iraqê li hev dixe. Erdoğan rexneyan li opozisyonê jî kir û hadam kir. Çav rêxistinê tarî bûye û êrişê rêveberiya meşru a li Bakurê Iraqê jî dike. Serokê CHP Bay Kemal dibêje dema bûm desthilat ew ê qendîl bi erdê ve bikin yek. Ma tu bawer dikî ku ev millet dewletê radestê bike. Ma ev dewlet radestê HDP û CHP û îyi Partiyê dibe? Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan li bajarê Batmanê diyar kir. Di 8 salên dawî de di bingeha hemî pirsgirêkên li Tirkiyeyê rûdane encama pêlên dijminatiya ji desthilatiya wan tê. Wî weha dewam kir. Li dijî zilmên li hemî cîhan û li rojhilata navîn meçqas got 1 minit hejmara kemînên pêş Tirkiyeyê zêdetir bûn. Deh balyoz rabûne îca aqil didin me ku hûn kîne mixabin. Ew pişta xwe ji hin kesên ku di nava me dane disînin. Û ji we dipirsim ka gelo li vê welatî partiya CHP û HDP xwediyê çi politîkayên ser bi xwe ne? Pirsa sereke jî ev e gelo ew kîjan hêze ku CHP Ako di bingeha hemî zilmên ser Kurdan da imzaya wê heye û HDP Ako Kurdan istismar dike aniye bahev. Bersiva ji dil avê pirsê jî sedema hemî pêkhatinên 8 salên dawî ên welatê me eşkere dike. Em ku vê senaryoyê nivîsan ne xwe dizanin. Erka me jî bi xurtkirina biratiyê banîskên qirêt têk bibin. Hêja gotine ku Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan Batmanê serdana hin saziyan kir, gelek avahiyên ku di çarçoveya xizmetan da çêkirine vekirina wan kir. Hacı Can Farkin, Deng Amerika, Diyarbakır.